Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Illa Evangelio lau Sancta Mateo, capitro quina versoi decsep gis tridecsep. En tiu tempo Jesuo diris, se via justezo ne superos la justezon de la scribistoi cae la fariseoi, vi tute ne eniros en la regnon de la cielo. La hodiaua Evangelio estas bon sciigo, quiu scuas nin el nia dormemo, el nia ciutaga compromiso cun la mondo. La Signoro ne volas formalan plenumon de la legio, quiu ne cunactivigu la coron. Bon sciante, che tio quio contaminazias la homon, estas la perfortagioi, la iugioi, la adultoi, quiui fontas e la coro de la homo, li venis por conduci al plenezzo la malnovan legion. Li tute sin donis, ofero alla volo della patro, cai, resurrectinta el mortintoi, li donas al ni novan spiriton. Oni ne eniras en la regnon de Dio per scrupula respecto della legio, kiel faris scribistoi cae fariseoi. Nun eblas plei alta justezo, estu sanctai, kiel mi estas sancta. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 16 de februaro 2024. Ni repazigiu cun niai gefratoi antau ol elmontri nian devotezzon alla Signoro per la pregiado. Gi estas la instigo de Papo Francisco dum la hodiaua Angelusa pregio en Plazzo Sancta Petro. Meditante pri la Evangelio de la hodiaua liturgio cae pri la surmonta parolado, la Papo memorigis la sintenon de Cristo rilate alla Hebrea legio. Jesuo, li clarigis, volas conduci al plenezzo la ordono in ciuin la Signoro donis per Moseo. Citio, li aldonis, implicas superan justezon, pli autentican respecton. Poste la Papo parolis pri la quina e la dec ordonoi, ne mortigu. Jesuo memorigas al ni, che ancau la vortoi povas mortigi. Ciam oni diras pri persono, che li havas la langon de serpento, cion tio signifas? Che liai vortoi murdas. Tial ne nur oni ne devas attenzi contra la vivo de la aliulo, sed ancau versi sur lin la venenon de malamo cae trafilin per calumnio. La recomendo de la Papo estis ne priclaci, ne al claciagioi, c'era ancau ili povas mortigi. Mi estas convincita che se ciuel ni decidos eviti la claciagioin, iela fino oni farigias sanctai. Jesuo, daurigis Francisco, proponas al siai secvantoi la perfectezzon della amo. La amo al proximulo estas tiom fundamenta sinteno, che Jesuo ecce diris che nia rilato cun Dio ne povas esti sincera se ni ne volas repazigi cun la proximulo. Cristo do ne donas simple gravezzon alla regula observado cae respecto cae extera conduto, sed li iras alla radico della legio. Por havi bonain cae honestain condutoin clarigis la Papo, ne sufficias la iurai normoi, sed necessas profundai motivoi, esprimo de cascita saggezzo, la saggezzo de Dio, chiun onipovas accepti danca la Sancta Spirito. Cae ni, pere della credo ie Cristo, povas malfermigi alagado della Spirito, chiu igas nin capablai vivi la dian amon. Cae nun aliai informoi. Hodiau post tagmese la Papo visitis la Roman parochon de Sancta Tommaso Apostolo en la Roma quartalo Infereto. La Papo rencontis la infano in la malsanulo in la handicapulo in li ricevis la confesson de quin personoi cae fine celebris la meson en tiu nova pregeio jus date construigita por respondi alla petoi de periferio daure crescanta. Uno e la pli iunai en Romo cun pli ol 130 baptoi ciuiare. La quartalo nomigias Infereto, char tie estis la fabricoi de carbo, cae do comence de la pasinta iarcento, la personoi ciui laboris en ili eliris tutte maculitai de fulgo, char ili tuscis la carbon. Tiui ciui vidis la laboristoin diris ili aspectas quasau alvenantai el infero. Vatican Urbo, la hieraua messa saggio della Papo per Twittero estis invito al pregiado. Ni pregiu por la pazzo en Africo, a parte en Centro Africa Respublico cae Sud Sudano. Vatican Urbo pruvi per de arto che popoloi cun diversai culturoi, etnai gruppoi cae religioi povas cun vivi harmonie. Gi estas la basa messaggio della portempa exposizio pri Indonesio, quiu estis inaugurita antau du tagoi en la Vaticana Etna Museo. Pli ol ducent estas la obiectoi, quiuin oni povos visiti dum unu iaro, quiui aldonigas alla riccia collect pri Indonesio della Vaticana i museoi. Inter la valorei obiectoi estas la marionetoi de Giavo por la teatro de ombroi Wayang, miniatura Corano cae cruzzo decorazita per la tipai indonesiai motivoi de etna gruppo de Papuo. Tripolio en Libio revenis la tranquillo post tio cion oni definis clopodo de stat renverso. La estro de la terra armeo, generalo Khalifa Haftar, gvidis la proteston contra la plilongigo de la dauro de la parlamento, petante gian malelecton. Chef ministro Zeidan substrecis che nun cio estas sub controlo, cae che oni arrestis la generalon. Beiruto, en Libano, post dec monatoi da blocchita situazio, nascigis hierau la nova registaro, guidata de sunaisto Tamman Salam. Fronte al ni estas cruta voio, sed la cun laboro helpos nin superi la baroin. Tiel li parolis, presentante la atingitan accordon, post multae clopodoi, pazienzo cae flexeblezzo. Li diris, cae forta estis lia alvoco alla politicae gruppoi cun labori, antauvide della presidenta i balotoi chiui ocasos venontan maion. Tashkento en Uzbekio estas legge malpermesatai libroi cae ciu alia presita materialo chiui curagigas la civitanoin shangi sian credon au chiui tordas la religion. Tion stigas la interreta pagiaro Forum de Koch, chiu volas documenti la malrespectoin contra la religia liberezzo in centra Asio. L'Augi Tashkento ufficiale approbis la novan legion quiu plifurtigus la censuron. La Haso, nova protest gesto in Tibeto contra la Cina politico in tiu regiono. Lau interreta pagiaro pasinte jaude, dudec vin iara iunulo, exa buddhista monaco de monacheio Kirti, regiono Ngaba, bruligis sin. Oni ancora unescias ciel fartas la iunulo, ciun forportis la polizzo tui post la ec bruligio. Ec de 2009, tiu de pasinta jaudo, estas la 126 mem bruligio de tibetano. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.